O BNG exixe ao goberno manter o tren das 23 horas entre Ourense, Monforte e Lugo e ao mesmo tempo o servizo de autobús mentres duren as obras. Lugo non pode seguir perdendo os servizos ferroviarios e o Ministerio continúa a súa política de recortes en ofrecer alternativas reais ás persoas usuarias, o que nos parece absolutamente inaceptável. Esta supresión implica un recorte evidente que é especialmente prejudicial para as persoas que se desplazan desde Madrid, xa que o último tren chega a Ourense ás 22:43 horas e non se dispón de ningún enlace posterior para Lugo. Viña funcionando esta conexión que agora incomprensiblemente se elimina, quitando o autobús que estaba facendo ese servizo mentres duren as obras. Xa se intentou facer con anterioridade. De feito, o BNG levou en maio de 2024 esta cuestión ao Congreso e a presión social e política obrigaran nesa altura a compañía a repor o bus, mas agora volven coa política de recortes. Por tanto, vamos seguir insistindo porque o BNG está no Congreso, está no Senado, están nas institucións para defender a cidadanía, os seus dereitos e servizos adecuados, en que se repoña esa conexión ferroviaria, aínda que se faga con bus mentre duran as obras, e que non se corten servizos a unha cidade como Lugo, que xa, do punto de vista das conexións ferroviarias, ten servizos moi precarios que deben mellorar, non diminuir. Por iso tamén continuamos traballando na mellora das infraestructuras ferroviarias que conectan Lugo, non só con Ourense, sino tamén coa Coruña, e continuaremos insistindo para que sexan dotados servizos adecuados á demanda e á altura das necesidades do século XXI.